coast.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოგლეთ. შეერთებული შტატების სენატის სრული შემადგენლობით მივა თეთრ სახლში ჩრდილოეთ კორეაზე ინფორმაციის მისაღებად. საფრანგეთის დაზვერვის სამსახური სირიის პრეზიდენტის ძალებს ათანაშაულებს ქიმიური ნივთიერების გამოყენებაში. ორგანიზაციის რეპორტერები უსაზრებოდ შეფასებით მედიის თავისუფლებას მსოფლიოში არასდროს დამოკრებია ისეთი საფრთხე როგორც ახლა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მაღალი რანგის წევრები, მათ შორის სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი და თავდაცვის მინისტრი ჯიმ მატისი, დღეს თეთრ სახლში წარმოადგენენ ინფორმაციას ჩრდილოეთ კორეაში შექმნილ ვითარებაზე. როგორც იუწყებიან სხდომაზე დასასრებად, თეთრ სახლში მიწვეულია სენატის 100-ვე წევრი. ტრამპის ადმინისტრაცია მზარდ შეშფოთებას გამოთქვამს ჩრდილოეთ კორეის მიერ ბირთვული იარაღისა და რაკეტების გამოსვლის, ასევე შეერთებულ შტატებსა და მის მოკავშირეებზე თავდასხმით მუნქარის გამო. თეთრ სახლში სენატის სრული შემადგენლობით მისვლა უჩვეულო ნაბიჯია. საფრანგეთის დაზვერვის სამსახურის ინფორმაციით სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარებმა გამოიყენეს ქიმიური იარაღი მიმდინარე თვეში ჩრდილოეთ სირიაში მოწყობილი თავდასხმისას და ასე მოიხსნენ თავად ბაშარ ალ-ასადის ან მასთან დაახლოებული პირის დავალებით. ამ ინფორმაცია შეიცავს ანგარიში, რომელიც დღეს წარმოადგინა საფრანგეთის დაზვერვის სამსახურმა. როგორც საფრანგეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ჟან მარკ ერომ განაცხადა, ეჩგარეშია, რომ ქალაქ ხანში ხუნზე თავდასხმისას გამოყენებული იქნა მომწამლველი გაზი ზარინი და ასევე ეჩგარეშია, რომ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება სირიის პრეზიდენტის რეჟიმს. სულ ცოტა 87 ადამიანი გაიყობა თავდასხმისას, რომელიც 4 აპრილს მოეწყო ხანში ხუნზე. ორგანიზაციის რეპორტერები უსაზრებოდ შეფასებით მედიის თავისუფლებას მსოფლიოში არასდროს დამოკრებია ისეთი დიდი საფრთხე როგორც ახლა. როგორც რეპორტერები უსაზრებოდ აღნიშნავს, მედიას აღარ ზღუდავენ მხოლოდ ავტორიტარული რეჟიმები და დიქტატურები. მედიის თავისუფლება საფრთხეში არაერთი ისეთ ქვეყანაშიც, რომელიც დემოკრატიული მოდელით იმართება. პარიზში დაფუძნებულმა ორგანიზაციამ დღეს გამოაქვეყნა მსოფლიოში 2017 წელს პრესის თავისუფლების ინდექსი. საქართველოს 64 ადგილი ერგო პირველზე, ნორვეგია ბოლოზე, ანუ 184-ზე ჩრდილოეთი კორეა, რუსეთს 152 ადგილი უკავია. ოკუპირებულ აფხაზეთთან დამაკავშირებელ ენგურის ხიდთან საპროტესტო აქცია გამართეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. სამი კვირის წინ დაკავებული მამაშვილის არჩიკო და პატაროგავების ახლობლებმა. როგორც იუწყებიან პოლიციელებმა, წინააღმდეგობის გაწევის გამო დააკავეს აქციის მონაწილე დარეჯან როგავა. ის ცდილობდა ოკუპირებულ აფხაზეთში გადასვლას, რისი საშუალებაც სამართალდამცავებმა არ მისცეს. ცნობების თანახმად, სასამართლო 150 ლარიანი ჯარიმა შეუფარდა დარეჯან როგავას. დაკავებულთა ახლობლების განცხადებით, მათთვის დღემდე უცნობია დაკავებულების რეალური მდგომარეობა და ადგილსამყოფელი ოკუპირებულ აფხაზეთში. ევროკავშირის ელჩებმა მხარი დაუჭირეს უკრაინისთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას, რაც გადამწყვეტი ნაბიჯია საიმისოდ, რომ უკრაინის მოქალაქეებმა უვიზოდ შეძლონ ევროკავშირის ქვეყნებში ჩასვლა. ახლა მოსალოდნელია, რომ ევროკავშირის მინისტერიალზე 11 მაისს დაამტკიცებენ ელჩების გადაწყვეტილებას და 17 მაისს სტრასბურგში გაიმართება უკრაინასთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმებაზე ხელმოწერის ცერემონია. ევროპელი დიპლომატების ვარაუდით, უკრაინელებისთვის უვიზო რეჟიმი ივნისის შუა რიცხვებში ამოქმედდება. ევროკომისია იწყებს სამართლებრივ ქმედებას უნგრეთის წინააღმდეგ უმახლესი განათლების შესახებ კანონის გამო. ამ კანონს უკავშირდება ბუდაპეშტში დაფუძნებული პრესტიჟული სასწავლებლის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის დახურვის საფრთხე. ევროკომისიის დღევანდელი განცხადებით, უნგრეთში მიმდინარე თვეში მიღებული კანონი არ შეესაბამება შიდა ბაზრის ფუნდამენტურ თავისუფლებებს, ისე როგორც აკადემიური თავისუფლების უფლებას. ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი 1991 წელს დაარსა ამერიკელმა მილიარდერმა და ქველმოქმედმა ჯორჯ სოროსმა. რუსეთის სასამართლომ 12 წლით პატიმრობა მიუსაჯა ყირიმელ თათარს რუსლან ზეიტულიევს ყირიმში ისლამისტური ჯგუფის შექმნის ბრალდებით. კიევი მაშინვე გამოეხმაურა ვერდიქტს, რომელსაც ქმობს როგორც პოლიტიკურად მოტივირებულ გადაწყვეტილებას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Ბრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. იწყება გაცემა დაბკოლების ზოლი. ჩვენ შეკითხვებს დღეს სტრასბურგიდან უპასუხებს საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი თამარ ჩუგოშვილი. შევესწრებით გავარკვიოთ თუ რას პასუხობს საქართველოს უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული უშიშროების საბჭოს მდივნის დავით რაქვიაშვილის მოსაზრებას, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა უშიშროების საბჭოს გაუქმებით პრეზიდენტის აპარატში ქვეყანას უქმნის საფრთხეს.
უშიშროების საბჭო დღეს როგორც ვთქვათ, ეს არის დისფუნქციური ორგანო და უშიშროების საბჭოს დივანმა თვითონ ყველაზე კარგად ისწოდეთ, ეს არის დისფუნქციური ორგანოს დივანი.
მოქმედებს თუ არა საპარლამენტო უმრავლესობა პრინციპით, გამარჯვებულს ეკუთვნის ყველაფერი, როდესაც ერთპარტიულ საპარლამენტო რესპუბლიკაზე გადადის.
ეს ასეთ პირობებში და ასეთ კონსტიტუციის მიღება მართლაც მხოლოდ ასნის საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიღების შანსს სამომავლოდ. ეს არაფერს არ აკეთებს და დიდ ოპოზიციის წარმომადგენლობას.
და რატომ ვერ ახერხებს საპარლამენტო უმრავლესობა მისი აზრით მართებული და მნიშვნელოვანი საკონსტიტუციო ცვლილებების არსის მიტანას საზოგადოებამდე?
ზოგჯერ მედია მაინც არ გვეხმარება, ხოლმე ამ პროცესში უფრო არასწორი ინფორმირება ხდება ხშირად.
გაცემას პრაღის სტუდიაში კობა ლიკლიკაძე უძღვები და შეკითხვებით გადავდივარ ჩემ სტუმართან, თამარ ჩუგოშვილთან, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერთან, რომელიც გვერდება სტრასბურგიდან ტელეფონის საშუალებით. საომშვიდობისა თამარ, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო ჩვენთან საუბრისათვის. სტრასბურგში უკვე გაიმართა შეხვედრა ვენეციის კომისიაში. რაზე ესაუბრეთ? საქართველოს საკონსტიტუციო ცვლილებების ამ როგორც უწოდებენ ზედამხედველ ორგანოს, რა მოსაზრებები, რა შენიშვნები ჰქონდათ მათ?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. შეხვედრა შედგა გუშინ, ჩვენ მანამდე გვქონდა შესაძლებლობა რამდენჯერმე რომ ვენეციის კომისიის როგორც ექსპერტებთან, ასევე ვენეციის კომისიის მდივანთან ხვანოდა საუბარი. მათ აქვს ნანახი წინასწარი პროექტი საკონსტიტუციო ცვლილებების, საბოლოო პროექტი რამდენჯერ ის ვერსია, ანუ რასაც კენჭი უყარა საკონსტიტუციო კომისიამ, დოკუმენტი ითარგმნება ინგლისურად და უახლოს დღეებში მიეწოდება ვენეციის კომისიას. და შეეხება შეხვედრაზე, რა თქმა უნდა, ვისაუბრეთ როგორც პროცესზე, როგორ იმუშავა კომისიამ, როგორ მიიღო გადაწყვეტილებები და ასე შემდეგ, ასევე რა თქმა უნდა შინაარსზე საკონსტიტუციო ცვლილებების და იმ პროექტის, რომელიც საბოლოო სამტკიცა საკმაოდ კარგად იცნობს ვენეციის კომისიამ დოკუმენტს, იმიტომ რომ ის ვერსია, რომელიც მათ აქვს საკმაოდ ახლოს არის საბოლოო ვერსიასთან, ამიტომ ძალიან კეთილი და კარგი წარმოდგენა აქვს თავად პროცესებს და შინაარსზე. ზოგადად განწყობა არის ძალიან პოზიტიური, ანუ საფრთხეება არის, რომ ეს არის ნაბიჯი, არის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით.
თამარ, გზა ხმართ წლება გზადაგზად, ამიტომ რომ ეს წვეტა არ მოხდეს, მე მაშინ შეკითხვით შევაოსებ რაღაცნაირად ამ ყველაფერს ვეცდები. აი თქვენ თქვით რომ საკმაოდ ახლოს არისო ვენეციის კომისიის ასე ვთქვათ მოსაზრებებთან, აი დაშორება რაშია, დაშორება, განსხვავება რაშია თამარ?
პირველ რიგში თუნდაც კონცენტრირდი იმ თემებზე, რასაც ყველაზე მეტი ხმაური მოყვა, თანაც სრულად უსამართლო. პირველ რიგში პრეზიდენტის უფლებამოსილებების საკითხი. პრეზიდენტის უფლებამოსილებებთან მიმართებით ორადორი ცვლილება, რომელიც განხორციელდა, ორივე ეყრდნობოდა ვენეციის კომისიის წინა მოსაზრებას. ამიტომ სრულიად ზედმეტი იყო ის სპეკულაციები, რომ პრეზიდენტის დასუსტებას ემსახურებოდა საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობა, რაც გადასტურდა კიდევაც ამ შეხვედრაზე. ვენეციის კომისია ფიქრობს, რომ ორივე ცვლილება არის სწორი, არის შესაბამისობაში, როგორც მათ წინა შენიშვნებთან, ასევე არის რო შესაბამისობაში ზოგადად საკონსტიტუციო სამართლის პრინციპებთან. ამიტომ პრეზიდენტთან დაკავშირებით არჩევის წესთან და საკონსტიტუციოდან დაკავშირებით არათუ არანაირი შენიშვნა არ არის, არამედ პირიქით მოწონებულია ეს ცვლილებები, როგორც საკონსტიტუციო სამართლის წესებთან შესაბამისობაში მოყვანა ჩვენი კონსტიტუციისა.
თამარ, რაკი ჩამოვარდა სიტყვა, ბარემ დააზუსტეთ, საპრეზიდენტო ცვლილებებთან დაკავშირებით პირდაპირი არჩევის წესი და უშიშროების საბჭოს ფუნქციებია ძირითადად თუ კიდე სხვა რამეა?
არჩევის წესი არის, არა პირდაპირი არჩევის წესი. პრეზიდენტის უფლებამოსილებებს შეეხება არის ორი საკითხი. ერთი არის უშიშროების საბჭოს ცვლილება, იმიტომ რომ დღეს არსებული ფორმატით არის სრულიად არაადეკვატური ის ვერსია, რაც დღეს მოქმედ კონსტიტუციაში არის და შეუსაბამო კონსტიტუციის პრინციპებთან. და მეორე საკითხი არის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების დადგენის საკითხი, რომელიც ვენეციის კომისიის წინა რეკომენდაციის მიხედვით სამართლის სისტემიდან დახდებოდეს, არა გარეშე პირებიდან, ანუ პრეზიდენტისგან. ეს ცვლილებები, ეს არის ყველაზე მეტი ხმაური მოყვა სწორედ პრეზიდენტის თავს. სწორედ პრეზიდენტის არქივის წეს, სწორედ პრეზიდენტის უფლებამოსილებას, ამიტომ მომახვილებ ამაზე ყურადღებას, იმიტომ რომ დიდი ვნება თაღოვა იყო პრეზიდენტი აღწარმოებდა და აწარმოებდა კამპანიას ამცილებების წინააღმდეგ და ასე შემდეგ და საკმაოდ
ეხლა გრძელდება ეს კამპანია. თამარ, უბრალოდ თქვენ შევახსენებთ რადიო მსმენელებს, რომ აი, რა თქვა დავით რაქუიაშვილმა უშიშროების საბჭოს დივანმა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, რომ უშიშროების საბჭოს გაუქმება, ქვეყანას მთავარსარდლის გარეშე დატოვებს და სახელმწიფო უსაფრთხოებას საფრთხეს შეუქმნის. მე როგორც ვიცი, არ უკვდება ის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ნაწილში და რჩება პრემიერ მინისტრთან. ხო, თამარ, თუ რა აქვს მხედველობაში ბატონ დავით რაქუიაშვილს?
კონკრეტული ადამიანი შეიძლება კონკრეტული ან კონკრეტული სამსახურის ასე თქვი გარეშე და ანუ უბრალოდ მისი კონკრეტული პოზიცია გაუქმდეს, ანუ ამაზე არის საუბარი და არა ის, რომ მთავარსარდლობას არ შეხებია არაფერი, აბსოლუტურად. უშიშროების საბჭო დღეს როგორც გვაქვს, ეს არის დისფუნქციური ორგანო და უშიშროების საბჭოს დივანმა თვითონ ყველაზე კარგად უნდა იცოდეს, რომ ის არის დისფუნქციური ორგანოს დივანი. მე მგონი ეს შემდეგ ესმის დისფუნქციური ორგანო, რომ კონსტიტუციური ადგილი უშიშროების საბჭოსი არის არასწორად განსაზღვრული და არასწორად წარმოდგენილი და ამაზე ბევრი საუბარი, მე მგონი, აღარ არის საჭირო, იმიტომ რომ ყველაზე კომპეტენტური ადამიანები, ვინც შეიძლება რომ შეაფასოს სისტემას, გვეუბნებიან, რომ საბჭოს დატოვება ასე არ შეიძლება, არის შესაძლებელი საკეთეთ კარგ ზომცვლით. ანუ რამდენხან შეიძლება კიდე ვისმინოთ და უპასუხოთ იმ ადამიანების ასე ვთქვათ სუხილას, რომლესაც ძალიან სუბიექტური და ძალიან კონკრეტული სუბიექტური სუხილები აქვს, მე ვერ გეტყვით. ჩემი პოზიცია, მე გაგიზიარეთ ვენეციის კომისიის პოზიციას, გაგიზიარეთ.
კარგი, თამარ, მაშინ ასე ვთქვათ, აი, უშიშროების საბჭოს ის ფუნქცია, რაც გამოთავისუფლდება საკონსტიტუციო ცვლილებით, რომელ ორგანოზე გადანაწილდება?
ეს არის მთლიანად აღმასრულებელი ხელისუფლების კომპეტენცია, ყოველთვის იყო აღმასრულებელი ხელისუფლების კომპეტენცია ქვეყნის უსაფრთხოების და უშიშროების დაცვა. არის გათვალისწინებული თავდაცვითი საბჭო, თავდაცვის საბჭო, რომელიც ომიანობის პერიოდში, იმედია ასეთის გამოც და არ მოგვიწევს, აერთიანებს ყველა შტოს ხელისუფლების, როგორც დაწყებული სახელმწიფოს მეთაურიდან, ანუ პრეზიდენტიდან, ამთავრებული ამთავრობის და სხვადასხვა უწყებებით ყველა საკოორდინაციო ფუნქციას ასრულებს. ეს არის ნატოს რეკომენდაციაც ჩვენს მიმართ და ეს არის ვენეციის კომისიის რეკომენდაციაც ჩვენს მიმართ.
თამარ, პრეზიდენტის თემა რო რაღაცნაირად ამოუწურო, თორე მე ვშიშობ, რომ ამოუწურავი ეს, გაგრძელდება ეს დებატები. პრეზიდენტს როგორც მთავარსარდალს რა ფუნქცია დარჩება ახალ კონსტიტუციაში?
პრეზიდენტს აქვს დღესაც არანაირი ფუნქცია არ აქვს გარდა სიმბოლური ფუნქციისა და ეს არის ყველა საპარლამენტო რესპუბლიკაში, ეს არის ასე. ყველა საპარლამენტო რესპუბლიკაში ან მონარქი, ან პრეზიდენტი ატარებს სიმბოლურ დაცვას მთავარსარდლის სახით. ამიტომ ეს არის კლასიკური საპარლამენტო რესპუბლიკა.
ანუ თქვათ, ოფიცრებს დააჯილდოვებს, წარადგენს ჯილდოებზე, არა სამოქალაქო პირებს?
ის აკითხები, რაც დღეს არის გათვალისწინებული პრეზიდენტის უფლებამოსილებაში შედის, ის არ კარგავს ასეთ ფუნქციას. ერთადერთი შეიძლება კონტრასიგნაციის საკითხი დადგეს მხოლოდ და მხოლოდ. დღეს ასეთი ფუნქცია, რაც მას აქვს განსაზღვრული, მას არ აკვდება, მე როგორც ვკითხე.
თამარ, კონტრასიგნაცია განმარტოთ რადიო მსმენელებისათვის, მე კი მესმის
აზრს აილაპარაკეთ. ეს არის ხელმოწერა, ეს არის პრემიერის მხრიდან თანა ხელმოწერა, ანუ აქტი დალაში შედის მას შემდეგ, რაც ორი თანამდებობის პირი მოაწერს ხალხს, ანუ პრეზიდენტი და პრემიერი.
გვისხა თამარ ჩუგოშვილმა, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა, რომელიც სტრასბურგიდან მონაწილეობს ჩვენს გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას განვაგრძობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ.
to me. Sorry seems to be the hardest
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
სადებო კაცმა დაბკოლების სოლი პრაღის სტუდიიდან კაცმას კობალიკლი კაცე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს სტრასბურგიდან პასუხობს საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი თამარ ჩუგოშვილი. აი ხაბატონო თამარ, დღეს წავიკითხე ეს ინფორმაცია, რომ კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების ინიციირებისათვის დეპუტატთა ხელმოწერების შეგროვება პარლამენტში ჯერ არ დაწყებულა. რა საჭიროა ხელმოწერების დაწყება, ეს რა ტაქტიკის ნაწილია?
ეს არის ჩვეულებრივი სამართლებრივი პროცესი იმისთვის, რომ პროექტი იქნას ინიცირებული, ანუ იმისთვის, რომ პარლამენტში ოფიციალურად დარეგისტრირდეს ცვლილებები, რომლებიც საკონსტიტუციო ცვლილებებს წარმოადგენს, ამისთვის საჭირო არის დეპუტატის ხელმოწერა. ჩვენ ის კომისიის წევრები, რომლებიც ვიყავით საკონსტიტუციო კომისიის წევრი, რა თქმა უნდა, ვიქნებით ხელმომწერი, ანუ თანაინიციატორები აი ამ ცვლილებების. ხელმოწერები შეგროვება დაწყებულია, ჩვენ ხელმოწერა აქვს ამ ცვლილებების პროექტზე.
აი საკონსტიტუციო კომისია ახსენეთ, რომელიმე ოპოზიციური პარტია დარჩა ახლა იმ ცნობილი დემარშის შემდეგ კომისიის შემადგენლობაში?
მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია, თვითონ ბოლო მომენტში, ანუ მაშინ როდესაც უკვე დასრულებული იყო ცვლილებებზე მუშაობა, უკვე ყველა ოპოზიციური პარტიების გავლენობამ თუ ყველამ ზუსტად ვერ გეტყვით, არ მახსოვს ნამდვილად, მიიღო ეს უცნაური გადაწყვეტილება, მაგრამ ამას რა თქმა უნდა არ შეფეხებია კომისიის საქმიანობა.
ეს მე თქვა დემარში მოყვა აი ამ გადაუნაწილებელი მანდატების საკითხს, რომ მოდი ესეც გავამართოთ.
სხვადასხვა პარტიები სხვადასხვა ინტერესები აქვს. არიან პარტიები, რომლებიც მხარდაჭერა აწარმოადგენს 5%, ბევრად დაბალი მხარდაჭერა და მათთვის მაგალითად ბარიერის თემა არის მნიშვნელოვანი და მათთვის ეს იყო დემარში საფუძველი. არიან პოლიტიკური პარტიები, რომლებსაც სხვა ინტერესები აქვს, მაგალითად მანდატების გადანაწილების თემა არის მათთვის მნიშვნელოვანი. ანუ ეს ძალიან ჩემი აზრით ძალიან ასეთი სუბიექტური და დესტრუქციული მიდგომა იყო. ამას ფათაშორის ევროსაბჭოში თვითაც უმოდის ყველა იზიარებს, რომ სუბიექტური ხედება იყო პარტიების მხრიდან. ამას ძალიან ასნათოთ და ყველა ამ პროცესში ჩახედილიან და ვინც აკვირდება და ეს იყო გამოხატული რაღაც სხვადასხვა ინტერესების გამო, ვისთვისაც 5% არის დიდი ზღვარი, იმიტომ რომ არ აქვს 5%-იანი მხარდაჭერა, ისინი ამ კონკრეტულ ნორმას უწევენ ძებას, ზოგი უწევს მანდატების გადანაწილებას და ასე შემდეგ. ჩვენ თავი არის რომ არა რომელიმე პარტიის, თუნდაც ჩვენი, ან რომელიმე პარტიის სუბიექტური ინტერესებიდან გამომდინარე მივიღოთ გადაწყვეტილებები, არამედ მივიღოთ სისტემურად სწორი გადაწყვეტილებები, მიუხედავად იმისა, ამას სრული კონსენსუსი ეს თემებზე ვერაფერს ვერ შეგვიძლია რა თქმა უნდა და ვერ შედგება. იმიტომ რომ საპირისპირო ინტერესები უპირისპირდება ერთმანეთს და სულ კონსენსუს რა თქმა უნდა ამ პროცესში ვერ მივიღებით, მაგრამ თავ ამიტომ თავარი ესა მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილება. როგორ შევაფასოთ გადაწყვეტილება სწორია თუ არა სისტემურად? ამის ყველაზე კარგი გზა არის კომპეტენტური და მიუღებელი ადამიანების შეფასება და ესეთი ჩვენთვის იყო და მე მგონი ყველასთვის არის სწორედ ვენეციის კომისია. იმიტომ გავაკეთეთ თავიდანვე აქცენტი ამ პროცესზე, რომ ცხადი იყო რა თქმა უნდა თავიდანვე, რომ შეუძლებელი იყო საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრში კონსენსუსის მიღწევა, იმიტომ სულიად სხვადასხვა ინტერესები ეკვეთება ერთმანეთს. მაგრამ ჩვენ ამავე დროს სჭირდება რომ ქვეყნის სისტემურად სწორი გადაწყვეტილებები მივიღოთ. ამიტომ ყველაზე კარგი შემფასებელი და რამ საჯული სისტემურად სწორია თუ არ არის სწორი ჩვენს მიერ ნამუშევარი და შექმნილი დოკუმენტი, დამუშავებული და შექმნილი დოკუმენტი არის ვენეციის კომისია. მე როგორც ხარი ვენეციის კომისია და თითქმის ყველა ადამიანი ვინც არის ჩახედილი, ყველა ექსპერტი ვინც არის ჩახედული პროცესში, ამბობს და თავახად ამბობს იმას, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ უნდა დავაბადოთ, ჩემი ასე პოზიციები არ არნიშნავს იმას, რომ პეტრიუს ფონდს დისკუსიებში არ არის შემთხვევაში, უნდა დავუჩვენ ველოდებით ოფიციალურ დასკვნას. იმიტომ რომ ოფიციალურ დასკვნაში უნდა დადასტურდეს, ასე ვთქვა, რაც ამბობს ვენეციის კომისიას მიშჩები. მაგრამ მე გიზიარებ შეხვედრაზე რა პოზიციები იქნა გამოთქმული მხოლოდ და მხოლოდ ამას. ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ პირველ რიგში პრეზიდენტთან დაკავშირებით საერთოდ არანაირი შენიშვნა არ გააჩნია ვენეციის კომისიას. პარლამენტის კურსით მიღებული ცვლილებები არის ფასება, როგორც ძალიან დიდი ნაბიჯები წინ, სწორი მიმართულებით, და საუბარი არ არის სხვა თავებზე, როგორიც არის მაგალითად ადამიანის ხება თავებზე და ასე შემდეგ, რომელთან დაკავშირებითაც თითქმის არ არის შენიშვნა.
ალბათ თამარხა, კონსტიტუცია ისეთი დოკუმენტია, რომელსაც ფართო კონსენსუსი მართლაც ჭირდება, ამას ეს ინფორმაცია დადასტურებს, რაც პარლამენტზე დაყნობით გავცედა, რომ პროცედურას, რომელიც დაიწყება ხელმოწერების სახით, მოხდება შემდგომ საჯარო განხილვები და საყოველთაო სახალხო განხილვის საორგანიზაციო ჯგუფის შექმნა. თუ ეს ინფორმაცია მართალია, გამოდის რომ უბრალოდ პრეზიდენტმა უფრო ადრე დაიწყო ეს კამპანია და ახლა პარლამენტი თავის კამპანიას დაიწყებს, ხო? სწორია ალბათ თამარეს?
ჩვენ პრეზიდენტისგან განსხვავებით კამპანიას არ ვიწყებთ. პრეზიდენტმა კამპანია დაიწყო, რაც არის სხვა რამ. ჩვენ ვიწყებთ საერთო სახალხო განხილვებს, რაც არის საქართველოს რეგლამენტის გათვალისწინებული პროცედურა. საქართველოს კონსტიტუციაში არ შეიძლება შევიდეს ცვლილება, თუ ამას წინ არ უსწრებს ეს ძვიანი საყოველთაო განხილვები. ანუ მთელი საქართველოს მასშტაბით საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლები გამართავენ უშუალოდ მოსახლეობასთან შეხვედრას. ეს ყველა ცვლილება, რომელიც კონსტიტუციაში შედის, არის თანდები პროცესი ახლა სწორედ ასე. ამ შემთხვევაშიც ასე მოხდება, ჩვენ აქამდე ძალიან დიდი ენერგია დავხარჯეთ და ჩავდეთ თვითონ უშუალოდ დოკუმენტზე მუშაობაში. ამაზე ვიყავით მთლიანად კონცენტრირებული, ახლა ვარის რომ ჩვენ საზოგადოებას სწორი მივაწოდოთ. ყველანაირი დეზინფორმაცია იყო უკვე, ყველანაირი არასწორი ინფორმაცია ყველა მხრიდან ეს იქნებოდა პოლიტიკურად დაინტერესებული სუბიექტები თუ სხვა სამწუხაროდ გავცელდა. ჩვენი ამოცანა არის, რომ სწორი ინფორმაცია მივაწოდოთ მოსახლეობას, რომ მათ იცოდნენ რა არის ეს დოკუმენტი, რაზე ვიმუშავეთ ჩვენ ამ თვეების განმავლობაში და რატომაც დარწმუნებულები, რომ ეს ჩვენი ქვეყნისთვის არის ბევრად უფრო გამართული სწორი და კარგი დოკუმენტი, ვიდრე ის, რომელიც დღეს გვაქვს. და ეს არის ახლა მთავარი ამოცანა. ამ ერთის განმავლობაში ჩვენ ვცდილობთ უშუალოდ ზოგჯერ მედია მაინც აღმოხმარება, ხოლმე ამ პროცესში უფრო არასწორი ინფორმირება ხდება ხშირად, ვიდრე სწორი. ამიტომ უშუალოდ საზოგადოებასთან გვექნება შეხება, კონტაქტი, შეხვედრები და ყველა დაინტერესებული მოქალაქისთვის, რომელსაც ექნება შესაძლებლობა, რომ თავისივე ქალაქში მოვიდეს შეხვედრაზე, ყველას აუხსნით რა იცვლება და რატო.
მედია საერთოდ ორიენტირებულია საზოგადოებაში უფრო მეტი ავტორიტეტის ადამიანზე. ბოლო გამოკითხვით პრეზიდენტის რეიტინგი გაზრდილია, შესაბამისად ის არის ერთგვარ მედროშე იმ აქციისა, რაც მიმართულია საკონსტიტუციო ცვლილებების წარმოდგენილი პროექტის წინააღმდეგ პრეზიდენტის ნაწილში და ამბობენ იმასაც, რომ ის შეიძლება გახდეს ფლაგმანი, გამაერთიანებელი იმ ოპოზიციური სპექტრისა, რომელიც ეწინააღმდეგება წარმოდგენილ საკონსტიტუციო ცვლილებებს. ხო არ ფიქრობთ, რომ მაშინ შესაძლებელია ქვეყანაში დაიწყოს უმართავი პროცესებიც კი?
არა, გამორიცხულია, სულიად არასერიოზულია ეს მოლოდინები თუ ვინმე
სწავლა. ეს თამარ ჩუგოშვილია საქართველოს პარლამენტის პირველი ვიცე სპიკერი, რომელიც სტრასბურგიდან ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ჩვენ შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების სწოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. საუბარს თამარ ჩუგოშვილთან განვაგზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ. Yeah.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო. ჩვენს ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მაღალი რანგის წევრები დღეს თეთრ სახლში წარმოადგენენ ინფორმაციას ჩრდილოეთ კორეასთან დაკავშირებულ ვითარებაზე. როგორც უწყებიან სხდომაზე დასასწრებად თეთრ სახლში მიიწვიეს სენატის ასივე წევრი, რაც უჩვეულო ნაბიჯია. საფრანგეთის დაზვერვის სამსახურის ინფორმაციით, სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარებმა გამოიყენეს ქიმიური იარაღი მიმდინარე თვეში ჩრდილოეთ სირიაში მოწყობილი თავდასხმისას და ასე მოიქცნენ თავად ბაშარ ალ-ასადის ან მასთან დაახლოებული პირის ბრძანებით. ორგანიზაციის რეპორტიორები უსაზღვრებოდ შეფასებით მედიის თავისუფლებას მსოფლიოში არასოდეს დამოკრებია ისეთი დიდი საფრთხე, როგორც ახლა. ორგანიზაციამ დღეს გამოაქვეყნა მსოფლიოში 2007 წელს პრესის თავისუფლების ინდექსი. საქართველოს 64 ადგილი ერგო, როგორც შარშან. ოკუპირებულ აფხაზეთთან დამაკავშირებელ ენგურის ხიდთან საპროტესტო აქცია გამართეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით სამი კვირის წინ დაკავებული მამაშვილის არჩიკო და პატაროგავების ახლობლებმა. ევროკავშირის ელჩებმა მხარი დაუჭირეს უკრაინასთან უვიზო მიმოსვლას. სავარაუდოდ ივნისის შუა რიცხვებიდან უკრაინელები უვიზო შეძლებენ ევროკავშირში ჩასვლას. ევროკომისია იწყებს სამართლებრივ ქმედებას უნგრეთის წინააღმდეგ უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის გამო. ამ კანონს უკავშირდება ბუდაპეშტში დაფუძნებული პრესტიჟული უმაღლესი სასწავლებლის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის დახურვის საფრთხე. რუსეთის სასამართლომ 12 წელი პატიმრობა მიუნსაჯა ყირიმელ თათარს რუსლან ზეიტულიევს ყირიმში ისლამისტური ჯგუფის შექმნის ბრალდებით. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
შეშეზე ფემაშვიდი და 4 გზელდება გაცემა დაბკოლების სოლი პრაგის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს პარლამენტის პირველი ვიცე სპიკერი თამარ ჩუგოშვილი, რომელიც ჩვენი საუბრის მომენტისათვის სტრასბურგში იმყოფებოდა. არსებობენ აი პოლიტიკისგან განზემ დგომი და ნეიტრალური ადამიანები. საქართველოს საერთოდ ძნელია ასეთის მოძებნა, მაგრამ გვარს, რომელსაც მე ვიტყვი, ალბათ თქვენშიც ასეთ ასოციაციებს იწვევს. რამას საყვარელიძე პოლიტოლოგი, ფილოსოფოსი ამბობს ასეთ რამეს, რომ ისედაც გვაქვს ტენდენცია, რომ ერთი პარტია ავირჩიოთ და საპარლამენტო რესპუბლიკით, ისედაც მივდივართ ტენდენციისაგან, რომელსაც პარლამენტი იქნება ერთპარტიული. ერთპარტიული პარლამენტი საპარლამენტო რესპუბლიკისათვის ძალიან სახიფათოა, ვინაიდან მთავრობაც დამოკიდებულია პარლამენტზე. ამდენად ერთი პარტიის ხელში აღმოჩნდება მთავრობაც და მივიღებთ იმას, რაც საბჭოთა კავშირში იყო. ესა ციტატა.
მე ბატონო ამას. დიახ. ამას. მე ბატონო ამას პატივცემ, მაგრამ ეს არის ან მას ალბათ უბრალოდ არა. ინფორმაცია ზუსტად აიცილება კონსტიტუციაში, იმიტომ რომ კონსტიტუცია ეს პროექტი ესახურება პირიქით, საპირისპირო მიზანს. ამ წლების პირობებში საქართველოში არ აღარ იქნება საკონსტიტუციო უმრავლესობა. პირიქით პარლამენტი იქნება ბევრად უფრო დაბალანსებული სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების. ძალიან დიდი ის კონსტიტუცია, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს, ეს კონსტიტუცია ჩვენ ჩემზე გარდაცვლით მიღებული იქნა მისი სააკაშვილის პირობებში და ემსახურებოდა ერთადერთ რამეს, რომ მართველი გუნდისთვის ასე მაქსიმალურად მომგებიანი ყოფილიყო და მარტივი ყოფილიყო საკონსტიტუციო უმრავლესობების აღება. ჩვენ ვცდილით ამას, ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რაც არის მართველი გუნდის პრაგმატული ინტერესების საწინააღმდეგო, მაგრამ ორი სწორი საწინიმიტომ რომ უნდა განვითარდნენ პარტიები, პოლიტიკური კონკურენცია უნდა გაიზარდოს, ეს უნდა გადავიდეს პარლამენტში სულ უფრო მეტად და იქ უნდა ხდებოდეს დებატები, დისკუსიები და თუნდაც დაპირისპირებები, მაგრამ ცივილურ ჩარჩოებში. მე ცვლილებები არაფერს არ ემსახურება. ჩვენ ეს მხოლოდ გვართმევს, ასე ვთქვათ, ეს ასეთ პირობებში და ასეთ კონსტიტუციის მიღება მართლდავას მხოლოდ არსმევს საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიღების შანს სამომავლოდ. ეს არაფერს არ აკეთებს და ის ოპოზიციის წარმომადგენლობას პარლამენტში. სწორედ ამაზე ვლაპარაკობდი. სამწუხაროდ საზოგადოების აზრი იქნება და არასწორი ინფორმაციის მიწოდებით და ზოგჯერ არაკომპეტენტური მსჯელობებით. ამიტომ ჩვენი ახლა მომავალის განმავლობაში ჩვენი ამოცანა ის იქნება, რომ მეტად და უფრო სწორად იცოდეს საზოგადოება რა ცვლილებებზე არის საუბარი. იმიტომ რომ სრულიად რაც ხეთ ამიკითხეთ, ეს არის საპირისპირო იმის, რაც სამწუხაროდ ხდება.
ქალბატონ თამარ, აი რატო ვერ ახერხებთ მედიის სწორ ინფორმირებას? უფრო ზუსტად ვიტყვით, აი რასაც ხშირად გაიგონებთ ხოლმე, რომ მართველ პარტიას არ უარგა პიარი, აი ამ სწორ პიარს რატო ვერ ახერხებთ? თუ მედია ობსტრუქციულად განწყობილი თქვენს მიმართ, მეინსტრიმული მედია
საქართველოში ზოგადად საზოგადოებრივი აზრი არის და მედიაშიც დომინირებს, რა თქმა უნდა, სიახლე არ არის, არ გიკვირდება თამასო ვიტყვი, რა თქმა უნდა, მედიაში დომინირებს ოპოზიციურად განწყობილი აზრები, ეს არის ამის ნაკლებობა, ნამდვილად არ არის, კიდევ საკმაოდ დომინანტურია ერთის მხრივ. მეორეს მხრივ წინა ხელისუფლებისგან განსხვავებით პროპაგანდის მანქანები ზე უარი თქვა იმ მთავრობამ, რომელიც ჩვენ დღეს ყავს და ძალიან სწორად თქვა ამაზე უარი. ამიტომ საკმაოდ ესეთი არის ჩვენთვის გამოწვევა, ის რომ სწორად მივიტანათხოვნე ინფორმაცია მოსახლებამდე, მაგრამ ამას უბრალოდ მეტი მუშაობა, მეტი ენერგია შეჭდება და მეტი უშუალო კონტაქტი ჭირდება მოსახლეობასთან, ისიც რასაც ნამდვილად ვიზავთ ამ წლის განმავლობაში კონკრეტულად ამ საკითხთან დაკავშირებით.
დავიწყეთ იმ თემასო დაუბრუნეთ, უბრალოდ ცოტა უფრო განსხვავებული რაკურსიდან შევხედავდი ამას. მე პრაგიდან გელაპარაკებით, ჩეხეთში ხანგრძლივი ისტორია ჰქონდა პრეზიდენტის ინსტიტუტს, პრეზიდენტს, რომელსაც სწორედ პარლამენტი საკანონმდებლო ორგანო ირჩევდა და 5 წლის წინ პოლიტიკური სპექტრი შეთანხმდა იმაზე, რომ იმავე ფუნქციის მატარებელი პრეზიდენტი საყოველთაო სახალხო არჩევით არჩეულიყო, რაკი ხალხი მოსახლეობა ბოლო გამოკითხვამ ხედველობაში რესპუბლიკური საერთაშორისო ინსტიტუტის ემხრობა დიდი უმრავლესობა პირდაპირ არჩევას იქნება, აქ მაინც კონსენსუსი მოგეძებნათ, რომ არ ყოფილიყო ისე, რომ აი ბოდიში ამ გამოთქმისთვის, მაგრამ მართველი პოლიტიკური ძალა ჯიუტობს და უნდა ყველაფერი წაიღოს, ვინ არ take it all-ს პრინციპით.
მე მგონი წინა კითხვის პასუხად საუბრობთ იმაზე, რას თმობს მართველი ძალა ხომ? არის მთავარი, მაგრამ ძალიან იმას თუმოთ რაც ასეთმა წინა ხელისუფლება მანდატმა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ანუ მე მგონი ეს არ გააკეთა ასეთმა წინა ხელისუფლება. მე კი არ მგონია ეს ასეთან ამბოს არ გააკეთა. და ძალიან გვაქვს ახლა შანსი რომ მივიღოთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენი ქვეყნის განვითარებას სულიად სხვა დემოკრატიულ განვითარებას სულიად სხვა ეტაპზე გადაიყვანს. რაც ეხება პრეზიდენტის ჩვენს საპარლამენტო რესპუბლიკები, ვიცით რომ არსებობს ორივე სახით. არსებობს ქვეყნები, სადაც არის პირდაპირი წესდაცვითი პრეზიდენტი, არსებობს ქვეყნები, სადაც არის არაპირდაპირი წესდაცვითი პრეზიდენტი. პირდაპირი ზოგადად პრაქტიკა გამოსლება აჩვენებს იმას, რომ სადაც არის პირდაპირი წესდაცვითი პრეზიდენტი საპარლამენტო რესპუბლიკაში, როგორც წესი გარკვეული პრობლემები ჩნდება. მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ არის დისბალანსი ლეგიტიმაციასა და უფლებამოსილებებს შორის. როდესაც არის არჩეული პოლიტიკოსი პირდაპირი წესით და ამ დროს მას არ აქვს მხოლოდ სიმბოლური, ასე ვთქვათ, ვითა და სიმბოლური ასე ვთქვათ, ფუნქციები და არის რაღაც სახელმწიფოს მეთაურის სიმბოლურ როლში, ასე ვთქვათ, საპარლამენტო რესპუბლიკის კიდევ ერთხელ გავნაურობ, რომ კლასიკური ნიშანია და არის ასე ვთქვათ, მოდერატორის ფუნქციაში, ასეთ დროს მაღალი ლეგიტიმაციის პირდაპირი წესით არჩევა აჩენს პოლიტიკურ პრობლემას, იმიტომ რომ თუ კი მოსახლეობის რაღაცა ძალიან დიდი პროცენტით არის პირი არჩეული, შესაბამისი უფლებებიც უნდა კონდეს მას. ეს უკვე საპრეზიდენტო რესპუბლიკა არის.
ანუ თუ უბრალოდ ენაზე ვიტყვი, შეუძლია მას გაუშტეს ამბიცია უფრო მეტი ძალაუფლებისკენ.
ამაზე არ არის, ამბიციაზე არ არის საუბარი. არის რომ ეს იწყებს და ყველა ბევრი ქვეყნის მაგალითი არის ეს დადასტურებული შეუსაბამობა ლეგიტიმაციასა და უფლებებს შორის დისბალანსი აჩვენს სხვადასხვა ტიპის პრობლემებს ქვეყნებში. ბევრად უფრო ასე ვთქვათ, დაალაგებული საპარლამენტო სისტემები არის ისინი, სადაც არის არაპირდაპირი წესით არჩეული პრეზიდენტი და ამის ბევრი მაგალითი არსებობს. ამიტომ ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო, რომ ჩვენ უნდა სისტემურად სწორი გადაწყვეტილებების მიღება. მე მესმის, რომ პრეზიდენტი ამას, მოქმედი პრეზიდენტი ამას აღიქვამს როგორც მასზე თავდასხმას, მაგრამ სწორედ ამიტომ, რომ ეს არ ყოფილიყო აღქმული როგორც ვიღაცის მიმართ პიროვნულად, ვიღაცის წინააღმდეგ პიროვნულად მიმართული ხმედება, სწორედ ამიტომ თქვით, რომ მიიღოს მან მონაწილეობა მომავალ არჩევნებში და ხოლო შემდეგ გადავიდეთ უკვე სხვა სისტემაზე, იმიტომ რომ არ არის ეს სპეკულაციები უკვე სწორი და დასაბუთებული. სწორედ ამიტომ შეუძლია მას რა უნდა ჩვენ ვაპირებთ ამ ეცლებები ამოქმედებს მხოლოდ პრეზიდენტის არჩევნების შემდგომ. და შესაბამისად მას ექნება სრულილი ექნება შესაძლებლობაც, რომ შეეფასოს თავის ძალები პოლიტიკურ სივრცეში.
თამარ, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ გამონახეთ დრო ჩვენთან საუბრისათვის.
ძალიან დიდი მადლობა.
გითხრათ თამარ ჩუგოშვილმა, საქართველოს პარლამენტის ვიცე სპიკერმა, რომელიც სტრასბურგიდან ტელეფონის საშუალებით პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს, მე კობა ლიკლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების სოლის ავტორი და ჩვენ შეკითხვებს ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ უპასუხებს ზურაბ ჯაფარიძე, საქართველოს მერვე მოწვევის პარლამენტის წევრი, პოლიტიკური გაერთიანება გირჩის ხელმძღვანელი. Can I be strong?
kiss like I used to kiss you. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. You've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ცხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ცალაძეაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადის შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
სექსიოზე FM 7.4 გრძელდება გაცემა დაბკულების სოლი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი იკლიკაძე ვარ. თოკი პრეზიდენტთან არსებული უშიშროების საბჭოს მდივანი საპარლამენტო უმრავლესობას დებს ბრალს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების ის ნაწილი, რომელიც ეროვნული უშიშროების საბჭოს გაუქმებას ითვალისწინებს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, საფრთხეს უქმნის ქვეყნის უსაფრთხოებას. ანალოგიური ბრალდებები გაისმის პოლიტიკური მოძრაობა გირჩის ხელმძღვანელობის მიმართ. ამ ორგანიზაციაში დაარსდა ბიბლიური თავისუფლება, რომელსაც გავრცელებული ინფორმაციით უკვე აკუთხა ხუთი მდელსახური მარტო ქუთაისში. ბანო ზურაბს აღმშვიდობისა.
მოგესალმებით, ძირითადად დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, რომ განმარტებით გავაკეთო. უბრალოდ ეს პატარა კორექცია შევიტან, მდელსახურების რაოდენობა ხანდახან არის უკვე ჩვენთან გაიარა გარკვეული პროცედურები, თავად 140 ფარგლებში და რაღაც უწყვეტი იდეა ჩვენთან ოფისში. ნაჩვენად თვითონ მიზანს ატოტადოდითეს და რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს. ლიჩის გათხარებული პოლიტიკა არის დაარსდა ლიჩი, მას შემდეგ ჩვენმა კატეგორიის წინააღმდეგი თავდებული სამხედრო სამსახურის სისტემის არსებობის ჩვენ ამბობთ, რომ ძველი სისტემა არის არასწორი და რეალურად არის ლეგალიზებული მონობა. ანუ ჩვენ ამ წინააღმდეგის ყველანაირად, მათ შორის წინააღმდეგის პარლამენტს, სადაც მე წევრი ვიყავი, მე მქონდა შეტანილი პაკეტი საკანონმდებლო საქმეს კანონპროექტი იყო ჯამში, რომელიც დაუქვემდებარა სისტემას, მაგრამ საფუძვლად ვერ დავიტანე. ნუ ამ ჩვენ ცადეთ მეტალური გზები სხვადასხვა არ უშვება ეს თემა გამოგვეცა და შეგვეცვალა ეს არსებული სისტემა სამწუხაროდ ვერ შევძელით ეს ამის შემდეგ დავიწყოთ ფიქრი იმაზე როგორ შეიძლება დაგვეცვა ეს ახალგაზრდები რომელსაც არსით რომ ერთი წელი დაკარგონ საკუთარი ცხოვრების თავენდების საწინააღმდეგოდ დაყვნა სახელმწიფოს და შეასრულონ სხვადასხვა სამუშაოები რეალურად ამ სისტემის არანაირი კავშირი არ აქვს ქვეყნის თავდაცვისთან და ნუ ვიპოვეთ კანონმდებლობაში
აი როგორ აძლევთ მკვლის სტატუსს ეს რას ნიშნავს აი ამაზე იყო არაერთი ზოგჯერ ხუმრობა ნარევი ზოგჯერ ზედმეტად სერიოზული კომენტარების კი აი ჩვენ რადიოს ფენს უთხრათ როგორ აძლევთ თქვენ მკვლისახურის სტატუსს რას ნიშნავს ეს
ხო ამას გიჩი არაკეთებს უბრალოდ გიჩის რამდენიმე წერმა გაიარა ეს შესაბამისი პროცედურები როგორც ხდება ქვეყანაში რელიგიური ორგანიზაციის რეგისტრაცია შემოსაც მოპროცედურების გავლის შემდეგ არეგისტრებული არსებობს ინდივიდუალური თავისუფლება ეს რელიგიური ორგანიზაცია რომელიც არის აფსოლუტურად მონაწილე ინსტიტუტის სახლიდან შემოსეთ ამ რელიგიური ორგანიზაციას აქვს თავის სტრატეგიები და წესები რაც მარტივი პროცედურა არის ერთადერთი კრიტერიუმ რომელიც აქვს ამ ორგანიზაციას არის ის რომ ისინი არ იღებენ ფაშისტური ჰომოფობიური და პროგრესული განწყობის ადამიანებს სხვა ადამიანებს უბრალოდ მარტივი გასაურების შედეგად ანიჭებენ ამ უსახურის სტატუსს განსაკუთრებული ისეთი რთული პროცედურები ნამდვილად არ არის საკმაოდ მარტივად ხდება
ამ ქვესახურს ევალება რაღაც გარკვეული პროზელიტისტური საქმიანობა, ანუ მას ევალება სხვების გადაბირებაც.
არა, ახლა გადაბირებაზე არ არის, ანუ რეალურად ამ ადამიანებს არცარავინ არ ხოვს, რომ მათ საკუთარ მენაზე, საკუთარ რელიგიაზე უარი თქვან, არცარავინ არ ეკითხება რეალურად აქ შევა მოდიან ადამიანები, რომლებიც ათეისტები არიან, შევა მოდიან ადამიანები, რომლებიც მართლმადიდებლები არიან, შეიძლება მუსლიმებიც იყვნენ, და ჩვენ არც არ ინტერესებს მათი წმენა რა არის, ეს რეალურად ეს რელიგია, რომელიც საკუთებს აძლევს მათ არ ხოვს საკუთარ წმენაზე ზე უარის თქმა საუბარი არის იმაზე რომ რაღაცას თხოვთ უბრალოდ არის ის რომ ჯერა თუ არა მათ თავისუფლების იდეის და აქ თუ არა სულიერო საკუთარ მეგობრებთან ოჯახის წევრებთან და შემდეგ ისაუბრონ თავისუფლად ეს არის და ეს პარანე სერიოზული ტიპის აღწერილი ისე ხაზია საუბარი არ არის
სულა თქვენ პოლიტიკური ორგანიზაცია ხართ ეხლა აი პირველი 2-3 დღის ქრონიკა რომ დავაჯამოთ უბრალოდ გამოდის რომ უკვე თქვენმა აი თქვენმა ამ აქციამ ორი ყველაზე უფრო გავლენიანი ინსტიტუტის უკმაყოფილება გამოიწვია. ერთი ძალიან ხმამაღლა, აგრესიულადაც კი გამოხატავს ამას, ეს არის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, რომლის წევრების აი ნუ ბევრი მაქაგერ ეხლა ინფორმაციები და დროს არ დავკარგავ. თქვენც მოისმენთ ეს პირდაპირ ეთერში მათი მოსაზრება და მეორე ეს იქნება უკვე სამხედრო უცხება თავდაცვის სამინისტრო ასევე გავლენიანი სახელმწიფო ინსტიტუტი რომელიც შეესდება რომ ეს გამოიყენოს იმისათვის რომ ბრალი დაგდოთ სახელმწიფოს და მისი თავდაცვიან უნარიანობის შესუსტებისათვის ორივე ამ ინსტიტუტის ბოდიში ამ სლენგისთვის გადაკიდება პოლიტიკური ორგანიზაციისთვის არ არის მომგებიანი მე მგონი
ხო თუმცა ბიჩი არის ისეთი ტიპის პოლიტიკური გაერთიანება რომელიც არ ნადირობს ხმებზე და თემებს არ წერს და არ იბრძვის არ კონკრეტული დევიზის იქიდან გამომდინარე რა არის პოპულარული და არ არის პოპულარული რა მოსწონს ამ ქვეყანაში მრავლესობას ან რა არ მოსწონს ამ პოლიტიკის ყველა ინიციატივა რომელიც ჩვენ გვაქვს და ხედავთ ზოგადად მათი დიდი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში არის არაპოპულარული მაგრამ ამის გამო ჩვენ ავიკავებს თავს ამაზე დიასკოპი რაც შეეხება თავდაცვის უცხების განაცხენებას მაშინ უნდა გამოვიდნენ თავდაცვის უცხების წარმომადგენლები და დაიდნენ უნდა დებატებში და დავინთქვა რომ საავადმყოფო სახელმწიფო სამსახური რაიმე ფორმით საქართველოს თავდაცვის უნარებს აძლიერებს ჩვენ გვაქვს ჩვენ გაცხადებული საჯარო ხედვა მათ შორის ეს და ჩვენ ფინანს საარჩევნო პროგრამაში საპარლამენტო არჩევნების წინ ჩვენ მომხრევაც თავდაცვის დაფინანსება გაიზარდოს მომხრევაც თავდაცვის დაფინანსება მიღმული იყოს ეკონომიკის მოცულობასთან და თუ ჩვენ დღეს ხარჯავთ დაახლოებით 2%-2.5% თლიანი შიდა პროდუქტის ჩვენ მოგვწევს ეს უნდა მინიმუმ გაორმაგდეს და მათ შორის თუ ჩვენ გვექნება ჩვენ კონკრეტული დაცულები ამას დაკავშირებით თუ ჩვენ გვექნება მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ზრდა ორმნიშვნელოვანი ეკონომიკური ზრდა სადღაც დაახლოებით 10 წელიწადში ჩვენ რეალურად შევძლებთ რომ საკუთარი თავი დავიცვათ ამ ჩვენ არ გუჭერა და მას ვერავინ დაგვისაბუთებს რომ ჩვენ თავდაცვის უნარობის პრობლემა არის ისო ჩვენ გვაკლია ავტომატიანი ადამიანები ჩვენ თავდაცვის პრობლემა არის სინამდვილეში რომ ჩვენ გვაქვს გარემო ქვეყანა და გვაქვს ცოტა ფული ცოტა რესურსი იმისათვის რომ უზრუნო საკუთარი თავდაცვა და ჩი არის პოლიტიკური ძალა რომელიც პრინციპში ერთადერთი მიმართულება რადგან ჩვენ ხარს უჭერთ ხარჯების და ეს არის სწორედ თავდაცვა ან გვაქვს საუბარი იმაზე რომ ჩვენ თავდაცვა არ უნდა უშაქრობა შესაძლოა არის ყველანაირ არგუმენტებს მოგნებულა ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ დეპარტში დაუდასტურო თავდაცვის წარმომადგენლებს მათ იმის არ უნდა იყოს რაც შეეხება მართლმადიდებლურ ეკლესიას და მას განცხადებებს მეადობა დავაკეთე კომენტარი და სხვათანთან ერთი შეგვიძლია გავიმეორებ თუ ვინმე სამყაროში მიხედავთ იმისა ის სასურველი პირია მას მაგდებულებს ეს წარმოადგენს თუ მის სხვა კონტექსტს წარმოადგენს მართლა უცხოელად ჯერა რომ ჯიშოპის შეკაცემული საბუთი ადამიანმა შეიძლება წვენა დაკარგოს ნუ მე იგულია რომ ეს ადამიანს კიდევ უფრო ვინც არ უნდა იყოს და რა თამა წარმოადგენს უბრალოდ არასწორი წარმოადგენა აქვს იმაზე რა არის წვენა და მე არ მიჯერა რომ რაღაც როგორი წვენის წარმოადგენს აღოთ კიდევ იმეორებ რაღაცა ჩვენ ოფისში ამბეში ფუქცელი შეიძლება ადამიანს წვენა შეერწყეთ ვისიც არ უნდა წამოს იქნება მართლმადიდებელი ქრისტიანი მუსლიმი ბუდისტი თუ მედიცინაში სხვა
სულაბ და აი ამ როგორც თქვენ უთხარ როგორც თქვენ უწოდეთ ახლა ფურცელი მოწმობა სერტიფიკატი ამის ქონე თქვენ თქვით რომ იზრდება რაოდენობა მე ცოტა მოძველებული სტატისტიკა მქონდა 150 მეტია უკვე ამბობთ აი რომელიმე მათგანთან რომ მივიდეს უწება საგამწევო კომისიიდან როგორ დაიცავთ მას და მას მოსთხოვის კანონის თანახმად გამოცხადება გამწევ პუნქტებს და არცნეს თქვენს მიერ გაცემული სერტიფიკატი არანაირ ასე ვთქვათ საბუთად. აი როგორ შეძლებთ თქვენ მათ დაცვას ხო არ აღმოჩნდებიან ესენი გარკვეულწილად მოტყუებული?
ჯერჯერობით ეს პრეცედენტი არ ქონია. ამ 150 ადამიანიდან აბსოლუტ მოურავისობა უკვე მიიტანა ეს საბუთები და ეს საბუთები არის ერთი მოწმობა, რომ ის არის ხელსახური ძეგლური თავისუფლების გადამადისა შედასაც ვატან. ეს არის ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, ეს არის ოფიციალურად რეგისტრირებული რელიგია და ასევე ვატან კანონის ამონაწერი, სადაც გახაზულია კონკრეტული მოხრები, რომელიც აპოზიციას ისინი გათავისუფლებენ. ჯერჯერობით არ ქონია არცერთი პრეცედენტი, რომ ადამიანებმა ეს საბუთები მიიტანეს, ჩააბარეს ეს საბამის რაიონის გამგეობაში, თუ გამგეობები კურირებენ ამ პროცესს. და მათ ახედავთ იმის რომ ეს საბუთები ჩააგდეს შეიძლება საერთოდ პრობლემები ისინი დაიწყოს პრაქტიკულად ყველა ისაც ჩვენ საბუთები დავატანეთ ყველა თითოეულ მაგანს გათავისუფლებს საავადმყოფო სამხედრო სამსახურიდან ამ ბრძოლის მოგება სახელმწიფო უწყებს უბრალოდ არ შეიძლება იმიტომ რომ ეს გზა არის 100% ლეგალური და ნებისმიერი დავა თუ ისინი ამ დავას ამოიწყებენ თუ საკიდენი ჯერჯერობით ამ ქონიან მიუხედავად უკვე საკმაოდ რაოდენობისა ჩვენ ნებისმიერ დავას სამართალში მოვიდეთ
მაგრამ კანონის თანახმად მართალი ბრძანდებით რელიგიურ ორგანიზაციაში მყოფ წვამდელს სამხედრო სავალდებულო სამსახური იარაღით არ ეხება მაგრამ ჯერჯერობით კანონი კვლავ უშვებს ალტერნატიულ შრომის სამსახურს
კი, რომელსაც იყენებენ მაწვის შინაგან საქმეთა სამინისტრო და იყენებს იგივე პენსიური სისტემა. ჩვენ სხვა მოგზემ ახსაუბარი, ახალი საუბარი მოძ რელიგიური ორგანიზაციის წევრობაზე, ახალი საუბარი რელიგიური ორგანიზაციის ხუთემსახურებას. რომელსაც ხუთემსახური არის, ეს უკვე სხვა სტატუსია და ამ შემთხვევაში მას უნდა პირდება გადავადება. იქ არ წერია კანონში უბრალოდ რავადის გადავადება, მაგრამ ეს გადავადება შეიძლება გასაგებდეს უსასრულო თანხმობაში ბიზნეს სახელმწიფოდან და ის შემდეგაც, რაც ისაა პრაქტიკულად ამითი ადამიანის თავს არიდეს საავადმყოფო სამსახურში.
შემ გაგებაში, რა ვიცი, შეიძლება მე სწორად არ მესმის ამ სიტყვის შინაარსი, მღვდელმსახური ნიშნავს მაინც რაღაც რელიგიის საკითხებში გაცნობიერებულ ადამიანს, რომელსაც მღვდელმსახურებად შეუძლია. თქვენ ნებისმიერ მოქალაქეს აძლევთ, ხო ესე სერტიფიკატს მე როგორ გავიგე?
კი, ახალგაზრდას მამრობითის კესის, ვისაც მის უწება რომ ის არის გამოძახებული სავალდებულო სამხედრო სამსახურში და ვისაც აქვს სურვილი რომ არ გამორჩილდეს სახელმწიფოს ამ დამოკიდებულებაზე გააძლიეროს ცხოვრება
მაგრამ ზურაბ იმისთვის რომ თქვენ კანონმდებელი ბრძანდებოდით ასეთი მაღალი რანგის სასულიერო პირის თუ ავიცი მსახურის უფლება მისცეს ორგანიზაციას მაღალი სტატუსის უნდა იყოს ამის ფარატინა ქახალდი არ უნდა იყოს შეიძლება გითხრან კანონმდებლებმა რომ ესა ფარატინა ქახალდია რა მდელსასხურება არც ერთი აკადემია არ საურსულებია ვერ ჯულის კანონში ვერ ერკვება ვერანაირ რელიგიურ საკითხში ვერ ერკვება ხო შეიძლება რომ უბრალოდ თქვან რომ თქვენ ატყუებთ ადამიანებს
შეუძლებელია მაგის თქმა, იმიტომ რომ მაგას კანონი არ ადგენს, ჩვენ ცხოვრობთ საბედნიეროდ ჯერ კიდევ სეკულარულ სახელმწიფოში, სადაც რელიგია და სახელმწიფო არის ერთმანეთთან დამიჯნული. სახელმწიფოს ერთადერთი რაც ასე არ უნდა ქონდეს, მაგრამ არსებობს ეს არის რელიგიური ორგანიზაციების რეგისტრაცია, რეგისტრაციის გარდა სახელმწიფო საქმე არ არის რელიგიური ორგანიზაცია. თავისი და საქმეებს როგორ მოაგვარებს. შესაბამისად, ჩვენ ამ საქმეებს კონკრეტულად მსახურებად ადამიანების ქცევის საკითხს, ეს ბიბლიური თავისუფლება არეგულირებს ისე როგორც მართვისთან გადასწრება და არეგულირებს საკმაოდ მარტივად. ამაში სახელმწიფო ვერ ჩაერევა და კარგია რომ ვერ ჩაერევა.
ეს გახლავთ სულაბ ჯაფარიძე, პოლიტიკური ორგანიზაცია გირჩის ხელმძღვანელი. ამ პარტიის შიგნით დაფუძნდა ბიბლიური თავისუფლების ორგანიზაცია, რომელიც სურველებს აკურთხებს და აძლევს სერტიფიკატებს იმისათვის, რათა ამ სერტიფიკატის მქონე ადამიანებმა შეძლონ თავი აარიდონ კანონირად აარიდონ თავი სახელმწიფო სამხედრო სამსახურს. მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღის სტუდიიდან უძღებოდი გაცემა დაბრკოლების სულს. ერთი კვირით გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
n'existait pas. Dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. N'existait pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer l'amour